cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje katihete Branislava Ilića na temu Bogosluženje prve sedmice Velikog posta i nedjelja pravoslavlja, koje je u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Futoške održao na nedjelju pravoslavlja 25. februara 2018. godine u svečanoj dvorani Svetosavskog doma.
Visokoprečasni oci, draga braći i sestre, dragi veručitelji, braći u Hristu, eto, velika je čast večeras nalaziti se na ovom mestu među vama u prazničnom danu kada proslavljamo pre svega pobedu pravoslavlja, ali nalazimo se, kao što otac Mile lepo rekao u svom uvodnom slovu, u danima podviga i posta, kada je pored podviga i posta potrebno govoriti o tome kako koračati ovim danima koji su pred nama. Eto, prva sedmica posta je iza nas i eto, ja sam se zbog toga odlučio u dogovoru s ocem Željkom da pored nedelje pravoslavlja napravimo jedan kratak pregled bogosluženja koja obuhvataju tu prvu sedmicu posta. Zašto su ta bogosluženja izuzetno značajna i sadržajna? Ali pored njihovog značaja i sadržaja koji je svakako na prvom mestu bitan, bogosluženja velikog posta, takozvana velikopostna bogosluženja, za nas hrišćane predstavljaju pre svega jednu veliku pouku, jednu veliku katehezu, jednu veliku veronauku za sve vernike, za sveštenoslužitelje pre svega koji bogosluže. Ta bogosluženja za nas koji pevamo za pevnicom, svakako i himnografija, i te stoga sam se eto ipak odlučio da kroz ovo svoje predavanje poseban naglasak stavim na bogoslužbeni život velikoga posta. Kako današnjega dana, tako i prethodnih dana, uz poseban naglasak na liturgiju pređeosvećenih darova, koja je, kako sam je naslovio, srce velikopostnih bogosluženja, centar velikopostnih bogosluženja. Ja bih podsjetio u svom uvodu da nakon posebne molitveno-poučne pripreme kroz pripremne nedelje, mi znamo da im u bogosluženju crkve, u kalendaru crkve imamo 4 pripremne nedelje, dok neki liturgičari smatruju da imamo 5 pripremnih nedelja. Uzimajući u obzir onu pripremnu nedelju, kada čitamo ono svešteno začalo, svešteno evanđelje o Zakeju, koji je pokazao svoju veru i svoju želju da vidi Gospoda, i otac Aleksandar Šmevan u svom poznatom delu Veliki post, govoreći o Zakeju, kazuje da je Zakej značajan po tome zato što ima želju da vidi Gospoda i pokazuje svima nama jedan blagosloveni primjer da svako od nas treba da izađe iz sebe i da vidi u svetoj liturgiji da se susretne sa Gospodom. I to smo mi dan jutros u svetom evanđelju čuli, kako Gospod kaže: dođi i vidi. To poziv dođi i vidi važi za sve nas i nakon tih 2000 godina, kad za svakoga od nas važi to dođi i vidi. Za svaku nedeljnu liturgiju, za svaku prazničnu, za svako bogosluženje važi taj osveštani opis crkve: dođi i vidi i osjeti. Rekao bih, kao što biljke i drveće u proleće ponovno bivaju preporođene, tako se i duše naše u vreme svete četrdesetnice preporađaju od ogrehovljenosti. Zbog toga jedna bogoslužbena himna iz postnog trioda ovo blagosloveno vreme velikog posta naziva duhovnim prolećem. I vajstinu po primjeru spasiteljevog 40-dnevnog posta, mi kroz post i molitvu preobražavamo duše svoje kako bi što spremni dočekali praznik nad praznicima. Rekao bih kako bi ovaj sveti period godine bio saobražen sa našim duhovnim i telesnim postom. Naša crkva je kao naša brižna majka koja brine o svima nama podarila jedan osobiti dar, jedan osobiti blagoslov u vidu velikopostnih bogosluženja. Podsjetio bih i sebe i vas da sastavni deo čovekovog bića jeste od uvek potreba za postom i podvigom. Svaki čovek je duboko podvižniško biće, ali istovremeno bogoslužbeno biće. Šta to znači? Biti podvižniško biće ne znači da sad mi trebamo da idemo u pustinju da se podvizavamo. To su ljudi, monasi, koji su od Boga prizvani da to čine, ali mi svoj podvig trebamo da saobražavamo sa svakodnevnim životnim okolnostima. Zatim, kako smo mi to bogoslužbena bića? Bogoslužbena bića smo na taj način što ćemo, naravno, živimo liturgijskim životom, da se trudimo da bogoslužbeni ritam crkve pratimo koliko možemo, ali pre svega bogoslužbeno biće smo i na taj način da i van bogosluženja i van hrama Božijeg svedočimo Boga svojim delima i na taj način služimo Bogu. I na taj način smo bogoslužbena bića. Svako naše dobro delo jeste bogosluženje. Svaka naša lepa reč jeste bogosluženje. Svaka naša pokazana ljubav jeste bogosluženje. Zbog toga se sa slobodom u crkvenoj terminologiji često čovek naziva bogoslužbenim bićem. Po rečima poznatog teologa, post je promjena filosofije života. Jer nema istinske obnove ljudskog bića, nema promjene čoveku prave, moralne, duhovne, ekonomske i duševne bez posta. Sveti Simeon arhijepiskop Solunski, poznati liturgičar, kaže da je post delo Božije koje nas približava anđelima. Isti svetitelj kaže da post ubija telo da bi duša živela i njime se čistimo od strasti. Stupajući na post, na period velikog posta, ja bih se usvrnuo na kratko na starozavetne ličnosti, a potom i na novozavetne ličnosti koji su postom ugodile Gospodu i postale svima nama primjer na koji način naš post i naš podvig treba biti na neki način jedno bogosluženje, da bude Bogu ugodan. Jer svedoci smo da živimo u vremenu kada određeni ljudi poste uredno sve postove, ali taj post ne krunišu učešćem u svetoj evharistiji. Da kažem, grubo je možda rečeno da ne krunišu, možda njihovo krunisanje tog posta bude svega par puta godišnje, ali mi znamo da nas crkva poziva da na svakoj svetoj liturgiji pristupamo svetoj čaši i da se za svaku svetu liturgiju naravno pripremamo kako postom, tako molitvom, dobrim delima i ljubavlju svakako. Zato kažem da je potrebno naglasiti ove svetle primere iz sveštene istorije crkve i ja bih na prvom mestu podsjetio da je Mojsej bio udostojen nakon višednevnog posta da primi u svoje ruke zakon Božji. Postom je Ilija zatvorio nebo te nije bilo kiše 3 dana. Postom je Danilo spasao od lavova u pećini. Postom se car David uzdigao svojim srcem ka Gospodu. Postom je car Josafat bez borbe satrao svoje neprijatelje. Postom se spasao grad Ninive od propasti. Postom je postao Jovan Krstitelj najvećim čovekom među svima od žene rođenima. I najzad, nije li sam Gospod otpočeo svoje božansko delo spasenja ljudi upravo postom? Sveta četrdesetnica, odnosno veliki post, nas za nas predstavlja jedan vid duhovnog izazova. Ili kako bi jednom prilikom vladika Atanasije Rakita rekao, da je post veliki post duhovna atletika. Uporedio ga je sa jednim vidom duhovnog sporta kroz koji mi koračamo ritmom velikopostnih bogosluženja. Stupajući na put velikog posta, mi stupamo na put podržavanja spasiteljevog posta i podviga, ali i na put koji su nam proputili veliki podvižnici, koji su u svom podvigu prosijali. Vreme Svete četrdesetnice ne predstavlja samo duhovni i telesni post, već podrazumeva podvig celokupnog bića čovečijeg. Ja sam ovde iz Trioda preveo jednu stihiru na srpski jezik, koja nam na jedan lep način oslikava sve ovo što sam prethodno kazao. Ta stihira glasi: post nije uzdržavanje od hrane koje samo vršimo, nego plod koji je na nama, muči nas da je umirimo i tako dostojni budemo pričešća. Jagnjeta za svet zaklanog voljom Sina Božijeg i duhovno praznujemo iz mrtvih spasiteljevo vaskrsenje na visinu dobročinstva da se uzdignemo. Eto, vidimo kako nas jedna bogoslužbena pesma na jako lep način poziva da svoje srca, da svoje duše iz ovoga posta podignemo na jednu duhovnu visinu, da se uzdignemo iz ovozemaljskih tokova, iz ovozemaljskih, da kažem grubo rečeno, problema, iz ovozemaljske bure. I sa druge strane, jedna druga bogoslužbena pesma nas podsjeća da je ovaj svet, svakodnevni svet, koji u zlu leži, kako je i sam spasitelj rekao, da je ovaj svet jedno uzburkano more, prepuno jedne velike bure, iskušenja i teškoća. Upravo nas post, molitva, bogosluženje, pre svega sveta liturgija, spasavaju iz te bure, upravo kao što je spasitelj pružao svoju ruku apostolu Petru koji je počeo da stone. Sećamo se te evanđelske priče. Budući da hrišćanski život i bogoslužbeno pravilo crkve uvek međusobno bivaju prožimana, velikopostno bogosluženje predstavlja putokaz koji nas rukovodi i drži nas uvek budnima u ovoj radosnoj tuzi velikoga posta. Ovaj termin radosna tuga je izazvao u crkvi među znamenitim bogoslovima veliko oduševljenje. Znamo da je taj pojam radosna tuga čuveni pojam našeg poznatog liturgičara oca Aleksandra Šmemana, koji je pre svega iskazao u svom poznatom delu Veliki post. Eto, koristim priliku da svima vama na početku ovoga posta preporučim to delo koje zaista odiše jednom lepotom i mislim da nema čoveka hrišćanina kome te reči koje uputio otac Aleksandar Šmeman mogu da ostanu nedorečene, možda i na neki način nejasno. Otac Aleksandar Šmeman imao taj posebni dar, zahvaljujući jednom liturgijskom opitu, bogoslužbenom opitu, znamo da je on bio poznati liturgičar, i na osnovu tog opita on imao taj dar da prenese vernom čitalaštvu duboku teologiju razumljivim jezikom. Eto, on koristi za veliki post taj poznati termin radosna tuga. Kada bi deci, koje po blagoslovu našeg vladike predajem veronauku, eto ima ih i ovde među vama, kada bih njima hteo da opišem šta je veliki post, ja to njima opišem i nacrtam na tabli jedan tunel. Mi znamo kada se nalazimo u jednom tunelu, u tom tunelu je mrak, ali na kraju tog tunela vidimo svetlost. Upravo je to radosna tuga. Upravo je to taj mrak u kome se trenutno nalazimo, to je period velikog posta. Ali nalazeći se u tom periodu velikog posta, odnosno u tom mračnom tunelu, mi unapred vidimo tu svetlost. E, to je ta radost. Misli se na radost vaskrsenja. Mi unapred vidimo vaskrsenje i znamo ka čemu vodi. Kasnije ćemo videti kada budemo, eto, kroz par trenutaka govorili o liturgiji pređosvećenih darova, napravit ćemo jedan kratak pregled molitava koje svešteno služite i čita, pa ćemo videti kako se direktno molitve na pređosvećenoj liturgiji odnose i pominju vaskrsenje. Na neki način one predstavljaju jedan naš putokaz. Govore nam već koji je naš cilj. Zato je bitno, eto, ja sam iskoristio priliku da se nakratko samo osvrnem na ovaj termin radosna tuga velikoga posta. Vi ste svi čuli da se za vreme velikoga posta koristi bogoslužbena knjiga koju zovemo Postni triod i nju slobode možemo nazvati knjigom posta, budući da sadrži bogatu himnografiju koje nas pre svega podsjeća na grehovnost i ništavnost, a sa druge strane u nama pobuđuje želju za pokajanjem. Budući da molitva crkve uvek zasnovana na Svetome pismu. Kada bismo uzeli bilo koje bogosluženje crkve da razložimo na neke delove, da uzmemo pojedine reči, stihove, pripeve, pa i ono što stalno govorimo, amin, Gospode, pomiluj, i to, Gospode, pomiluj, i to, amin, i svaki vozglas sveštenika, i svaka naša reč za pevnicom, nalazi se u Svetome pismu. Zato kažemo da je bogosluženje crkve u velikoj meri zasnovano na Svetome pismu i dolazimo do činjenice da nema bogosluženja koje se ne temelji na Svetome pismu. Naglasio bih da upotreba Svetoga pisma na bogosluženju usrdnije biva prisutna u danima Velikog posta. Podsjetio bih također da je u velikim sveštenim obiteljima, konkretno mislim na Svetu Goru, imao sam priliku, blagoslovenu priliku da je tako kažem, da razgovaram sa ocima hilandarske obitelji koji vode pevnicu tamo, i zaista je divno i veličanstveno ta upotreba psaltira za vreme bogosluženja, koja je sad u danima Velikog posta prisutna i u parohijskim hramovima. Mi znamo da su u sveštenim obiteljima psaltir pročita za 7 dana u celosti, dok u danima Velikog posta 2 puta se pročita jedan psaltir u potpunosti od 1. do 150. psalma. Znači u toku 7 dana 2 puta biva pročitan psaltir u celosti. To svakako nije malo i tu vidimo da je upotreba Svetoga pisma u danima Velikog posta i te kako prisutna, i te kako značajna i poučna. Pre svega je crkva bogomudro tu ustrojila i odredila da bi nas poučila, da bi mi iz tih psalama bili na neki način poučeni. To je jedan vid velike katiheze. S druge strane, imamo prisustvo čitanje iz knjige Postanja proroka Isaije, priča Solomonovih. Ja bih sad, ako dozvoljavate, prešao na liturgiju priđeosvećenih darova koju sam ja naslovio srcem velikopostnih bogosluženja, odnosno jednim velikim centrom prosto. Ja bih rekao da je nemoguće zamisliti veliki post, velikopostno bogosluženje bez ove svete liturgije. Mi je nazivamo liturgijom, ali vidjet ćemo da ono u stvari nije u svom suštinskom, u svojoj suštini nije liturgija. Znamo, kada kažemo reč liturgija, znamo na šta mislimo. Ono, pre bi mogli da kažemo da je to služba pričešća, ali eto, u sad našem razgovoru koji nam predstoji, doći ćemo sami do toga zaključka. Uzimajući u obzir čovekovu slabost u ovom vremenu duhovnog podviga i posta, potrebno je da se češće duhovno ukrepljujemo kako ne bismo klonuli. Ja bih samo zastao i podsjetio da je duhovno ukrepljenje nas hrišćana prvo sveto pričešće. Nema ni jednog duhovnog ukrepljenja i načina duhovnog ukrepljenja van svete liturgije, van svetog pričešća. Rekao bih da je liturgija priđeosvećenih darova nastala kao jedan izraz brige crkve za čoveka, da bi se čovek u ovim danima, kada se i duhovno i telesno i u svakom drugom smislu trudi da ispoštuje ovaj velikopostni put, crkva je podarila liturgiju priđeosvećenih darova kako bi nam podarila jedno duhovno ukrepljenje. Pominjani otac Aleksandar Šmeman o potrebi i značaju pričešćivanja u danima Svete četrdesetnice kaže: u ovoj borbi naša glavna pomoć su telo i krv Hristova, ona nasušna hrana koja nas duhovno održava i bez obzira na sva iskušenja i opasnosti čini da budemo Hristovi sledbenici. Pošto smo primili sveto pričešće, mi se molimo: daj da ovi darovi budu i meni na isciljenje duše i tela, na odgonjenje svakog protivnika, na prosvetljenje očiju i srca mog, na miru duševnih sila mojih, na veru nepostidnu, na ljubav nelicemenu, na ispunjenje premudrošću, na držanje zapovesti tvojih i umnoženje božanske blagodati tvoje. Ovo su reči poznate iz blagodarstvenih molitava koje čitamo nakon svete liturgije. Pre nego što dublje zaronimo u riznicu liturgije priđeosvećenih darova, neophodno je da vidimo kada se ona služi. Liturgija pređosvećenih darova, rekli smo grubo da se ona služi u danima Svete četrdesetnice, sad ćemo to preciznije reći da se ona služi sredom i petkom, prvih šest sedmica Velikog posta, u četvrtak pete sedmice Velikog posta, zatim na Veliki ponedeljak, Veliki utorak i Veliku sredu. Ovdje bih samo zastao kada su u pitanju ova tri dana, Veliki ponedeljak, Veliki utorak i Velika sreda. A podsjetio bih da nas bogoslužbeni ustav, bogoslužbeni tipik podsjeća da je ovdje moguće u krajevima gde se to praktikuje, gde je to osveštana i blagoslovena praksa da se to čini, da se može slušati liturgija pređosvećenih darova Svetog apostola Jakova. Znamo da postoji i ta liturgija kao pređosvećena služba. Konkretno sada govorimo o liturgiji pređosvećenih darova čiji je redaktor Sveti Grigorije Dvojeslav. Može se služiti i u ponedeljak, utorak i četvrtak druge, treće, četvrte, pete i šeste sedmice Velikog posta, u slučaju da u te dane padne sveti koji tipiku ima znak krsta ili pak hramovni sveti. Ova služba, liturgija pređosvećenih darova, sa slobodom se može nazvati srcem velikopostnih bogosluženja, a ja bih rekao jedno od najomiljenijih velikopostnih bogosluženja. Po drevnom tipiku naše Svete crkve, u sedmične dane tokom Velikog posta od ponedjeljka do petka strogo je zabranjeno služiti potpunu liturgiju, ali postoji jedan mali izuzetak. Ako u dane Velikog posta, u ove sedmične dane od ponedjeljka do petka, naš kalendar odredi, odnosno ako se dogodi praznik blagovesti, jedini je praznik blagovesti koji može da ukine zabranu služenja potpune liturgije. Ako se praznik blagovesti dogodi u bilo koji sedmični dan Velikog posta, služi se potpuna liturgija koja sobom nosi evharistijsku radost, a na neki način sam praznik blagovesti jeste jedan spasonosan praznik zbog same radosti i nade koje sobom nosi, a to je blaga vest, radosna vest o spasiteljevom rođenju, o spasiteljevom ovaploćenju, kada on postaje čovek, da bi čovek postao Bog po blagodati. Te zbog toga praznik blagovesti po svom značaju i suštini ukida ovu zabranu služenja potpune liturgije. Ovo nam potvrđuje 49. kanon Pomesnog sabora u Laodikiji, kojim se zabranjuje prinošenje beskrvne žrtve u vreme Svete četrdesetnice, osim subotom i nedeljom. Kasnije ovaj pominjani kanon biva proširen na 506. Trulskom saboru i on glasi: u sve dane Velikog posta, osim subote i nedelje i svetlog dana blagovesti, eto vidimo ponovo da se vraćamo na praznik blagovesti, neka biva samo liturgija pređosvećenih darova. Potrebno je istaći da ova liturgija vodi poreklo iz prvih vekova hrišćanstva. Kada kažem da liturgija pređosvećenih darova vodi poreklo iz prvih vekova hrišćanstva, ne mislim da ona kao liturgija vodi poreklo od prvih vekova hrišćanstva, već ta osveštana praksa pričešćivanja pređosvećenim darovima vodi poreklo iz prvih vekova hrišćanstva. Naime, potrudit ću se ukratko da to malo slikovitije pojasnim. U drevnim obiteljima, sveštenim obiteljima u kojima živi jedno monaško bratstvo, osobito na Svetoj Gori, mislim da u danima Velikog posta bratija napušta manastir i odlazi u keliju, i u tim drevnim vremenima tih drevnih hrišćana oni su sa sobom nosili pređosvećene darove sa kojima bi se oni pričešćivali u toku sedmičnih dana, a na nedeljnu liturgiju bi neko od njih dolazio, a neko i ne bi, neko bi čak do praznika Paske ostaje u toj pustinji ili u toj keliji da se podizava van manastira, van bratije. Te zbog toga, eto, podsjetio bih da onom prašalnom večernjem i pevamo zbog toga one paskalne stihire. Zašto? Pa poznati liturgičari i teolozi nas podsjećaju zbog čega se paskalne stihire pevaju u navečerje početka Svete i Velike četrdesetnice. Te paskalne stihire se upravo pevaju za tu bratiju, za te sveštene monahe koji su trenutno zbog trenutnog podviga i posta otišli iz obitelji radi iz opravdanih razloga, znači duhovne i telesne pripreme, i verovatno među njima, pošto su godinama, neko ne bi doživeo dan Paske Gospodnje, ne bi doživeo kraj Svete četrdesetnice, upravo zbog njih je pojano na tom prašalnom večernjem na neki način te paskalne stihire, ta paskalna radost. S druge strane, podsjetio bih da u prvim vremenima, prvim vekovima hrišćanstva imamo slučaj, imamo svedočanstva da su đakoni odnosili predosvećene darove i da su tim darovima pričešćivali verni narod, s tim što samo stoji uvek napomena da su pričešćivali verni narod koji iz opravdanih razloga nije mogao da bude na bogosluženju. Znači, nije mogao sad da kaže neko, e sad, ajde ti dođi mene kod kuće pričesti, zato što sam ja lenj, pa neću doći na liturgiju. Već to su bili opravdani razlogi. I svuda gde čitamo ta svedočanstva o tome, vidimo da su oni bivali odsutni sa evharistijskog sabranja iz opravdanih razloga. Sa druge strane, postoji svedočanstvo da su se i pojedini hrišćani samo pričešćivali. Podsećam da su hrišćani prvih vremena živeli jednim drugačijim životom nego što mi živimo danas. To je bilo mnogo blagoslovenije i sveštenije na neki način. Pobožnost je bila na većem nivou, bilo je, kao što sami znate, i gonjenje hrišćana, i hrišćani su bili kao jedna zaista bogoslužbena porodica, a to ne znači da i mi danas nismo jedna velika bogoslužbena porodica, i to bi trebali svakako da budemo. Svakako kada pomenem da su se hrišćani samo pričešćivali, to za mene predstavlja, pre svega, verujem i za sve vas, jednu veliku odgovornost. Mi kažemo da smo nedostojni i da nikada nismo dostojni da se pričestimo, da nas upravo Gospod udostojava te velike tajne sjedinjenja sa njim, sa Spasiteljem našim, da njegovo telo, njegova krv postanu deo našega bića, našega krvotoka. I na neki način sama činjenica da su hrišćani samo pričešćivali, da su odnosili svoje darove, ukazuje samo koliko su ti ljudi prvih vremena zaista živeli jednim svetim životom. To je kratak pregled, samo da vidite da liturgija predosvećenih darova vodi poreklo iz prvih vekova, da je ta praksa samo pričešćivanja izuzetno, izuzetno bila prisutna u osveštanoj istoriji crkve. Pomenuo sam svetog Grigorija, znamenitog dvojeslova, episkopa rimskog, koji je živo u 6. veku, i ova liturgija predosvećenih darova koju mi danas služimo u našim hramima, njegovo je, nije delo, nego njegova redakcija. Pomenuo sam i liturgiju svetog apostola Jakova predosvećenih darova. Sa druge strane, podsjetio bih i sebe i vas da postoje brojni nazivi liturgije predosvećenih darova. Ja sam ovdje izdvojio nekoliko. Jedni nazivaju liturgijom četrdesetnice, ukratko ću pojasniti sam period u kome se ona služi, ukazuje zbog čega je ovaj naziv i nastao, liturgija četrdesetnice. Zatim, liturgija osvećenja čaše. Ovdje je možda malo podrobnije potrebno objasniti kako, zbog čega se to liturgija predosvećenih darova naziva liturgijom osvećenja čaše. Naime, u jednoj liturgijskoj praksi brojni liturgičari su se bavili ovim pitanjem, ja ću se potruditi maksimalno da pojednostavim. Naime, pojavila se polemika da li prilikom pripremanja darova za liturgiju predosvećenih darova treba agnec utapati u krv Hristovu ili ne treba, ili treba samo ostaviti agnec tako suv i da tako stoji bez utapanja u krv Hristovu. Upravo naš profesor Bogoslovskog fakulteta, dr. Vladimir Vukašinović, podsjeća da je naziv liturgija osvećenja čaša upravo nastao iz tog razloga. Da taj agnes osvećuje to vino koje se nalazi u pustiru, i to je bilo u nekom vremenu je zaista tako bilo, nije se potapao agnes u svetu krv Gospodnju, i stoga je nastao taj naziv liturgija osvećenja čaše, i mi duboko verujemo da je to tako. Sa druge strane, imamo jedan jednostavan naziv za ovu liturgiju, to je služba pričešća. mi smo rekli na početku da ona nije liturgija, već jedna služba pričešća. Sad ćemo ukratko napraviti jedno putovanje kroz nju. Ova služba je pokajnog karaktera shodno i vremenu u kome se ona služi. Vrši se u tamnom odijanju. Podsjetio bih da to tamno odijanje može biti ljubičaste ili purpurne boje. Imali smo jednu ne tako lepu praksu da se liturgija priđe osvećenim darom služi u crnim odeždama. Mi znamo da crna boja predstavlja odsustvo boja. Ipak ljubičasta boja i purpurna boja imaju neku nadu, a mi smo na početku našeg razgovora rekli da veliki post nije neko beznadežno putovanje, već da je to radosna tuga. Trenutna tuga i radost vaskrsenja koje sobom nosi, zato je bitno, eto i ova boja odeždi je jako bitna. Ova služba nikada nije evharistijsko slavlje, ne možemo je nazvati liturgijom u pravom smislu te reči, jer nema anaforu. Najjednostavnije rečeno, možemo je nazvati velikopostnim večernjem sa pričešćem. Prema svedočanstvu svetog Justina, mučenika i filosofa, hrišćanskog oca iz drugoga veka, vidimo da hrišćanima toga vremena nije bilo strano izdvojeno pričešćivanje, budući da su đakoni po kućama pričešćivali one koji iz opravdanih razloga nisu bili na liturgiji. Slobodno možemo reći da je preteča pređeosvećena liturgija upravo ova pomenuta praksa izdvojenog pričešćivanja vernik, koje je više ili manje bilo zastupljeno u sveštenoj istoriji crkve. Neizbežno je naglasiti, rekli smo da je ovo veliko posno večernje. Vi, dragi moji, znate da se večernje služi u večernjim časovima. Kada? Nakon 9. časa. Podsjetio bih da je 9. čas nešto oko 15 časova po našem računanju vremena. Samim tim, ona jeste večernja služba, ali podsjetio bih kada govorim o ovom vremenu savršavanja svete liturgije, da je post u prvim vremenima hrišćanstva podrazumevao totalno neuzimanje hrane. Znači, prvobitna upotreba posta je bilo totalno neuzimanje hrane do 9. časa. E tek su se onda hrišćani pričešćivali pređeosvećenim darom. Sa druge strane, mi danas služimo liturgiju pređeosvećenih darova u jutarnjim časovima. Neko bi sad rekao, eto, sad je to kršenje tipika, eto, crkva je propisala da je to večernje, vi sad služite ujutro. Ne, to nije kršenje tipika. To je samo jedan veliki dokaz da je crkva zaista naša brižna majka koja brine o nama, koja pazi na nas, koja se trudi da sve što činimo u našem hrišćanskom životu, u našem podvigu, bude nama pre svega na korist, na spasenje, a da nam ne bude jedan veliki teret. Crkva iz naše snishodljivosti prema nama, iz promene načina života, jer se život i brzina života menja, svedoci smo toga i mi kao hrišćani današnjice, stoga ovo ne možemo nazvati kršenjem tipika ili ne znam, nego samo crkva prati tok vremena i nikada crkva nama nije teret, već je crkva naša brižna majka koja brine o nama. To je jako bitno da naglasimo, da ne bi neko ostao sad začuđen kako sad mi tu služimo liturgiju pređeosvećenih darova ujutro, a propisano je da se ona služi u večernjim časovima. Podsjetio bih da ovakav vid posta nije bio odnošen na subote i nedelje, mislim na totalni post, totalno neuzimanje hrane, kada je 55. kanonom 5.6. Trulskog sabora ovakav vid posta zabranjen izuzev samo jedne velike subote. Znamo da se jedina subota koja se posti u danima Svete četrdesetnice strogo jedino velika subota. Nezaobilazno istaći da se darovi za savršavanje liturgije pređeosvećenih darova pripremaju i bivaju osvećeni, to je značajno, na punoj nedeljnoj liturgiji Svetog Vasilije Velikog. Eto, jutro smo savršavali liturgiju Svetog Vasilije Velikog i njoj smo pripremili pređeosvećene darove kojima ćemo se pričestiti u predstojeću sredu i u petak. Prilikom proskomidije, svešteno služitelj pre pune nedeljne liturgije, pored redovnog, vadi još dva ili tri agneca, podsjetio bih da je agnec onaj sveti hleb od koga se mi pričešćemo, reč agnec u prevodu može da znači jagnje, konkretno oslikavajući jagnje Božije, zaklano za život sveta, jer i sveštenik prilikom proskomidije izgovara te reči i kaže, žrtvuje se jagnje Božije za život sveta
i spasenje.
Agnec koji biva osvećen na potpunoj liturgiji čuva se za predosvećenu liturgiju u posebnom kivotu, mi to zovemo i darohranilica. Vi znate, verujem da vi kao jedna liturgijska bogoslužbena zajednica koja živi aktivnim liturgijskom životom, odlazi na liturgiju predosvećenih darova i čuli ste za onaj poznati vozglas Svetlost Hristova prosvetljuje sve. To je jedan veoma značajan vozglas, zanimljiv, odiše jednom posebnom lepotom, a sa druge strane nije on sasvim slučajno ušao u liturgiju predosvećenih darova. Eto, ja ću se potruditi ukratko da jednu pažnju posvetim ovom vozglasu, smatrajući da je to značajno i zanimljivo. Usled grehovne bujice ovoga sveta koja pomračuje duše svakom članu crkve Hristova, potreba je istinska i suštinska svetlost Hristova koja prosvećuje i sveće svakoga čoveka koji dolazi na svet, što nam potvrđuje molitva prvoga časa. Razgovor o svetlosti je uvek razgovor o Bogu, koji jeste jedina istinska svetlost. U liturgiji predosvećenih darova proiznosi se vozglas Svetlost Hristova prosvetljuje sve. Vrlo su zanimljiva svetotačko tumačenja o ovom blagoslovu. Neki ga dovode u vezu sa čitanjem Staroga Zaveta, govoreći da blagoslov za vreme čitanja starozavetnih odeljaka pokazuje da su praoci i proroci bili prosvetljeni istom svetlošću Božijom koje i danas sve prosvetljuje, svetlošću Spasitelja koji se javio svetu, a koga su oni objavili. Pominjani sveti Simeon, arhijepiskop Solonski, govori da blagoslov između dva starozavetna čitanja ima sledeći smisao. Rekli smo da su ta dva starozavetna čitanja, jedno je iz knjige Postanja, drugo iz priča Solomonovih. Postanje govori o početku, o stvaranju bića i padu Adamovom, a druga Parimija, iz priča Solomonovih, tajanstveno poučava o Sinu Božijem, a tog sina nazivaju premudrost i kažu da će premudrost sebi sagraditi dom, to jest presveto telo njegovo. Premudrost je dakle sam Sin Boži koji nas prosvećuje i osvećuje. Podsjetio bih da pominjanje svetlosti Hristove imamo još u IV. Veku. I ovi spomeni se odnose na jedan čin koji su drevni hrišćani IV. Veka na neki način služili, savršavali u svom bogoslužbenom životu, to je bio čin dočekivanja večernje svetlosti. Odnosno, možemo da kažemo, to je bio jedan čin paljenja svetlosti prilikom večernjeg bogosluženja. Na jednom mestu sveti Vasilije Veliki svedoči o drevnoj himni Svijete tihi, koju čitamo na svakom večernjem bogosluženju, koje je narod izgovarao prilikom dočekivanja večernje svetlosti. Tumačeći poredak blagosiljanja večernje svetlosti na liturgiji predosvećenih darova, sveti Simeon Solonski naglašava da paljenje večernje svetlosti ukazuje na to da je nama koji smo u senci greha zasijala svetlost istinita i svetlošću svoje blagodati ispunila Vaselu Vaseljenu. Ovaj drevni vozglas jednostavno je neodvojiv od čina unošenja večernje svetlosti. Genezu unošenja svetlosti u bogoslužbeno sabranje nalazimo i u jevrejskoj tradiciji, jer su Judejci blagodarili Bogu na svetlosti koji im je on darivao. Hrišćani su kasnije preosmislili ovaj čin gledajući u njemu simboliku prisutnjenja samoga Gospoda koji je i sam jedina istinska svetlost. U drevnom spisu iz 3. veka pod nazivom Apostolsko predanje u 25. poglavlju nalazimo svedočanstvo o činju unošenja večernje svetlosti. Po rečima profesora Jovana Fundulica, u drevnom vremenu hrišćanske crkve paljenje i unošenje večernje svetlosti zadobilo je karakter čina i povezivalo je sa blagoslovima i himnama i radosnim pozdravima. Eto, to je zanimljivo. Sa druge strane, sveti Vasilije Veliki svedoči o drevnoj himni Svete tihi, koju je narod izgovarao i svečano dočekivao uz nju večernju svetlost, rekavši: naši oci su smatrali da blagoslov večernje svetlosti ne treba dočekivati u ćutanju, nego da se blagodari čim se večernja svetlost pojavi. Ovo sveti Vasilije Veliki, jedan naš veliki bogoslov, govori u svom delu o Duhu Svetome. Da pomenemo i svedočanstvo Eterijenog putopisa iz 4. veka daje na grobu Hristovom u Jerusalimu u toku večernjeg bogosluženja takođe svetlost unošenja. Vidimo da je to bila jedna zaista osveštana bogoslužbena praksa, da je to iz jedne obične paljenje sveće nastao jedan čitav čin, čitavo jedan bogoslužbeni moment koji je bio veoma značajan. Svetlost Hristova prosvetljuje sve i sva. U tim kratkim rečima je sadržana sva istinska istina života ljudskog. U njima je sadržana istina o ovome svetu u kojem mi živimo, u kojem se rađamo. U njima je sadržana istina o čoveku, o rodu ljudskom, onome na šta je prizvan i pozvan rod ljudski. Rod ljudski i svako ljudsko biće i svako stvorenje prizvani su da ih obasja svetlost lica Hristovog. Da ih obasja i da ih ispuni ta svetlost Hristova koja prosvećuje, svećuje sve i sva. Pred kraj mog razgovora o liturgiji pređosvećenih darova, ja bih samo podsjetio da liturgija pređosvećenih darova ima jednu grubu podelu. Prvi deo liturgije pređosvećenih darova možemo nazvati poučnim delom. Rekli smo da imamo starozavetna čtenija, to bi bio jedan katihetski deo, poučni deo. Znamo i da na običnoj potpunoj liturgiji imamo isto taj deo, mi to zovemo liturgija reči, neki kažu liturgija oglašenih, tada se hranimo rečju Božjom. Draga braći i sestre, ja bih podsjetio i sebe i vas da se mi na svakoj svetoj liturgiji hranimo sa dve trpeze. Jedna trpeza je trpeza rečju Božjom, kako iz apostola, tako iz evanđelja, a druga trpeza je trpeza najsavršenija, a to je trpeza tela i krvi gospodnje, sa trpeze carstva Božijeg. To je jako bitno da znamo. Eto, vidimo da je liturgija pređosvećenih darova nama nudi te dve trpeze. Ne znam, možda malo drugačiji način, ali opet imamo. Drugi deo liturgije pređosvećenih darova jeste priprema za sveto pričešće, a treći deo nakon pričešće jeste blagodarenje. Neophodno je da uvek blagodarimo Bogu na sve što nam je dao, a tek što nas je udostojio da se pričestimo njegovim svetim telom i krvju. Ja bih ovde pročitao jednu molitvu iz liturgije pređosvećenih darova koje predstavlja centar ove liturgije. Na neki način, ako malo dublje zaronimo u nju, vidimo da nam ona i pokazuje smisao savršavanja ove liturgije, a sa druge strane nam govori zbog čega je bitno da svoj duhovni podvig i post saobrazimo sa duhovnim ukrepljenjem, a to duhovno ukrepljenje, kao što smo rekli, jeste aktivno i neprekinuto učešće u liturgiji i pričešćivanje. Ta molitva glasi: Bože, neizrecivih i nevidljivih tajni, u tebi su tajanstvene riznice mudrosti i znanja. Ti si nam otkrio vršenje ove službe i postavio nas grešne po velikom čoveku ljublju tvom, da ti prinosimo darove i žrtve za grehe naše i za narodna neznanja. Ti sam nevidljivi care koji tvoriš velika i nedokučiva, slavna i dila, divna dela kojima nema broja, poglede na nas nedostane sluge tvoje koji stojimo pred ovim svetim žrtvenikom, kao pred heruvinskim tvojim prestolom, na kome jedinorodni sin tvoj Bog naš počiva kroz ove strašne tajne koje su pred nama. I oslobodivši nas i verni narod tvoje svake nečistote, osveti duše naše i tela svih nas osvećenjem neoduzimljivim, da čistom savešću nepostiđena obraza, prosvetljena srca, pričešćujući se ovim božanskim svetinjama i oživotvoreni njima, sjedinimo se sa samim Hristom tvojim. Ovde vidimo da je cilj liturgije pređosvećenih darova sjedinjenje sa Gospodom, koji je rekao: ko jede moje telo i pije moju krv, u meni obitava i ja u njemu. Posvećamo se i na Spasiteljeve reči. Te da bismo, Gospode, kada su useli nastani logos tvoj u nama, postali hram presvetoga i obožavanoga duha tvog i izbavljeni od svake đavolske lukavštine koje dejstvuje u našem delanju ili u našim rečima ili u našem razumu, i da tako dobijemo obećana nam blaga sa svima svetima koji su ti od pamti veka ugodili. Zaista divna molitva, poučna molitva koja nas na jedan lep, ne kažem grubo rečeno pesnički, duboko molitveni i bogoslovski značaj podsjeća na značaj učešća u liturgiji pređosvećenih darova, ali ne samo u njoj, već i u svakoj liturgije. Dragi moji, vi znate da se za vreme velikog posta praktikuje činjenje velikih zemnih poklona, mi to tako zovemo velike metanije. To je dokaz da u ovom vremenu podviga i posta naše celokupno biće, celokupan čovek, jedna celosnost čoveka učestvuje u ovom podvigu i na jedan slikovit način. Kroz činjenje metanija mi se na vidljiv način pokazujemo da i naše telo učestvuje u molitvi i predavanju volji Božjoj, ali i simbolizuje pokajanje. Reč metanija i znači pokajanje. Ja ću se poslužiti jednim slikovitim primjerom koji je naš preosvećeni vladika, gospodin Irinej, iskazuje u jednom svom predavanju rekavši da je pokajanje vaskrsenje naše duše. Zaista divno rečeno. Naša duša se raduje našem pokajanju i to je za našu dušu jedno vaskrsenje. Kroz prematipiku na jutrenju čitamo dva odeljka iz besede svetog Jefrema Sirina, dva odeljka iz Lapsaika, kao i čitanje iz Sinaksara, dok po završetku prvoga časa čitamo oglašenje svetog Teodora Studita, a na ostalim časovima odabrane odeljke iz Lestvice prepodobnog Jovana Lestvičnika. Ja sam ovde podsjetio da se u ovim danima velikog posta u velikim sveštenim obiteljima, to se ne praktikuje baš u parohijskim hramovima, ali u velikim sveštenim obiteljima čitaju se dela ovih pomenutih velikih otaca, koji su veoma značajna i daju nam jedno duhovno, poučno ukrepljenje da se ugledamo na svete ugodnike Božije. Ja bih se samo na kratko samo osvrnuo na značaj pokajanja i preumljenja. Reč pokajanje podrazumeva jedno preumljenje, promenu uma, promenu načina razmišljanja očima crkve, očima bogosluženja, očima hrišćanskog etosa, hrišćanskog života. I podsjetio bih da pokajanje nikada nije jedan završen proces. Mi smo stalno u procesu pokajanja, mi smo stalno u procesu jednog velikog preumljenja. To je jako bitno da znamo. Naše pokajanje ne počinje i ne završava se svetom tajnom ispovesti. Ja primećujem jednu bolnu realnost, iako sam samo veroučitelj, a sveštenoslužitelji to mnogo bolje vide, tu bolnu realnost da pojedini vernici jednostavno grubo svoj hrišćanski život samo temelje na svetoj tajni ispovesti, svetoj tajni pričešće i te dve tajne pogrešno povezuju. I smatraju kada sam se ispovedao, ja sam sa sebe sprao greh i na kraju krajeva sad ću da grešim i doći ću ponovo. Ne. Pokajanje je u nama, a sveta tajna pokajanja samo na neki način molitveno u vidu tih molitava, svetotajinski, blagosloveno, na neki način, grubo rečeno, možda razrešava taj naš greh, a samo se i molimo da nas Gospod vrati u crkvu od koje smo otpali. Svaki naš greh, svako naše loše delo jeste otpadanje od crkve i mi se kroz to molimo da se vratimo u crkvu, ali kako bi naše pokajanje i naša sveta tajna ispovesti bila totalno, maksimalno krunisana, jeste sveto pričešće. Upravo u tome dobijamo krunu. Eto, mi na našem radiju odnedavno imamo jednu novu emisiju koja se zove Svetotajinsko bogoslovlje, koju, eto, možda je malo neskromno, eto, ja pripremam uz veliku svesrednu pomoć svoje koleginice Mirjane Banović, eto, da nju pomenemo. Upravo iz tog razloga da malo utičemo koliko je u našoj skromnoj moći na svest našeg naroda da svetotajinski život nikada nekako grubo ne unosi u svet i ne iznosi sveta. Mi smo često podeljene ličnosti. Ja ću to sad ovako možda malo grubo i hrabro da kažem da smo svi spremni nekad da svoj život podelimo na sad sam crkven, ujutru idem u crkvu, a posle imam svakodnevni život, svetovni život. Ne. Mi hrišćani smo uvek i na svakom mestu hrišćani. Ne smemo da delimo život na crkveni život i svetovni život. To je nama hrišćanima nedopustivo. Ja sam na početku našeg predavanja rekao da smo mi bogoslužbena bića. Nismo bogoslužbena bića samo kada smo na bogosluženju. Bogoslužbena bića smo uvek i na svakome mestu. To samo ukazuje da ne smemo, mi sami u sebi pravimo podele. Ne pravi niko drugi u nama podele. Mi sami sebe delimo. Na crkvene i na svetovne. To je nedopustivo. Namjerno naglašavam to u kontekstu svetotajinskog života. Znači, u potpunosti svetotajinski život i bogoslužbeni život bivaju saobraženi hrišćanskom životu. Vrhunac velikoposne poezije, podsjetio bih, sadržan je u velikom pokajnom kanonu svetog Andreja Kriskog. Ovaj kanon peva se, a u nekim hramovima i čita, za vreme na velikom povečerju, prva četiri dana svete četrdesetnice, kao i na jutrenju četvrtka pete nedelje velikog posta. Nemoguće je jednostavno govoriti o velikoposnom bogosluženju, a ne spomenuti velikoposnu molitvu svetog Jefrema Sirina. Ta molitva je prisutna za vreme velikoga posta, ne samo na bogosluženju, već je prisutna neki način u našim ličnim kelejnim molitvama. Imamo tamo gdje se kaže da čitamo molitvu svetog Jefrema Sirina u činjenje velikih metanija. Nedavno sam, zahvaljujući jednom svom bratu u Hristu, koji je također veroučitelj, naišao na jednu rubriku u triodu koja govori da se molitva svetog Jefrema Sirina izgovara u sebi i da se metanije tako čine. Mi tu blagoslovenu i osveštenu praksu imamo na našem bogoslovskom fakultetu, u našoj kapeli, koja je zaista meni mnogo značila za vreme studiranja i mnogo sam toga naučio kada je bogoslužbeno pravilo u pitanju, jer se bogosluženje obavlja na jedan sadržajan, lep način i mnogo toga zaista može da se nauči, to ovako moram da kažem. Na neki način, eto, ja bih sad i pročitao, verujem da vi svi znate tu molitvu, ali eto, čisto podsjećanja radi, ko ne zna, naučit će, ko zna, utvrdit će grad. Gospode i vladiko života moga, duha lenjosti, uninija, vlastoljublja i praznoslavlja, ne daj mi. Duh celomuzrenosti, smireno umlja, strpljenja i ljubavi, daruj meni, sluzi tvome. Da, Gospode, care, daruj mi da sagledam sagrešenja svoje i da ne osuđujem braću i sestre svoje, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. Veliki, duhonosni i bogonosni svetitelj, sveti Luka Krimski, ovu velikoposnu molitvu svetog Jefrema Sirina naziva molitvom čistoga srca. Jako lepo. Zato što se izlila na savršeno, očišćeno srce velikog podvižnika svetog Jefrema Sirina. Od tuda takva moć i takvo tajanstveno dejstvo ove čudesne molitve izliva se i na naša srca. Prepodobni Jefrem Sirin ne samo da moli Boga da mu podari duh vrlina i da ga oslobodi duha poroka, nego i to da ne bude čak ni traga od poroka i da duša bude Hristom miomirisna, jer mnogo je lakše osloboditi se pojedinih poroka nego duha tih poroka. Za kraj našeg razgovora o velikoposnim bogosluženjima, ja sam izdvojio jednu zaista lepu stihiru koju pojemo u stihirama na Gospodi vozak Sirne nedelje. Ona glasi: počnimo vreme posta pripremivši se za duhovne podvige. Očistimo dušu, očistimo telo, uzdržavajmo se kako od hrane, tako i od svih strasti, naslađujući se vrlinama duha, da bi se, usavršavajući se u njima sa ljubavlju, svi udostojili da u duhovnoj radosti vidimo najčasnije stradanje Hrista Boga i sveto vaskrsenje. Kao što sam rekao i kao što sam čestitao današnji praznik, sada bih samo ukratko osvrnuo se na današnji praznični, toržestveni dan, kada se sećamo velike pobede pravoslavlja. Takođe ću se osvrnuti pre svega na bogosluženje današnjeg presvetlog dana. Prva nedelja Velikog posta, kao što znate, posvećena je spomenu pobede pravoslavlja nad ikonoborstvom. Savršavanje ovog molitvenog spomena potiče iz vremena Vizantije, odnosno 9. veka, a nastala je u znak sećanja na konačnu pobedu pravoslavne crkve nad svim jeretičkim učenjima, a osobito nad ikonoboračkim, koje je osuđeno na 7. Vaseljanskom saboru, koji je, kao što znate, bio održan 787. godine. U ovaj nedeljni dan u kome se mi nalazimo, sećamo se i zvaničnog vraćanja ikona u svete hramove za vreme blagoverne i hristoljubive carice Teodori i carigradskog patrijarha Metodija, to je bilo 843. godine. Ove 843. godine sastavljen je poznati spis pod nazivom Sabornik ili Sinodik pravoslavlja, koji se ovaj dan od tada do danas čita u svim hramovima, osobito pre svega mislim na katedralne hramove gde stoluje svaki episkop. Tako i tipik nalaže da se taj čin samo savršava u katedralnim hramovima i to smo mi imali danas u našem Novosavskom saboru. U pomenutom sinodiku između ostalog je napisano ko je Bog veliki kao Bog naš, ti jesi Bog naš koji jedini činiš čudesa, ovo su kao što znate reči iz psalama, imamo i veliki prokimen koji tako glasi. One koji su se rugali tvoje slavi, ti si ih ismeo. Ponizitelje tvojih ikona i one koji su napadali tvoj lik, pokazao si da su otpadnici i hulnici. Zato smo blagodarni Bogu i pobedi Gospoda nad ovim protivnicima. Borba protiv ikonoboraca, oni se negde i nazivaju ikonoklasti, u i lukavstvo ima drugi uzrok i bit će izloženo. Oslanjajući se na pročitane evanđelske priče u ovaj nedeljni dan, himnografija naše svete crkve naglašava važnost nepokolebive vere koju trebamo svi mi imati. Ja bih opet podsjetio da mi hrišćani ne proslavljamo praznike, konkretno eto mislim na današnji praznik, samo da bi se mi njih sećali. Podsjetio bih da sveta liturgija sobom nosi jedno savršenstvo, jedan hrišćanski paradoks, a to je da smo učesnici praznika. Učesnici smo kroz svetu liturgiju i rođenja Hristovog, učesnici smo njegove krsne smrti i vaskrsenja, ali ono što je, kao što rekao, paradoks jeste, sećamo se budućeg života. Zato sveti Jovan Zlatousti bogomudro kaže i kaže za svetu liturgiju da ona predukus Carstva nebeskog. Kada nas neko pita, i mene deca kada pitaju u školi, nastavniče, kako izgleda carstvo, kako će izgledati raj, kako je u raju, kako je Carstvo nebesko, ja kažem, dečice, to je sveta liturgija. Raj je neprestana sveta liturgija. Tamo gde će jedini istinski prvosveštenik, Gospod naš Isus Hristus, da služi, a svako će po svom činu da mu saslužuje. Mi se duboko molimo i verujemo aktivnim hrišćanskim životom da ćemo mi nastaviti u budućem veku, kako i ispovedamo na svakoj svetoj liturgiji, kako i naša sveta vera ispoveda, da nastavimo da živimo u jednoj nebeskoj liturgiji, liturgiji koja nema kraja. Pomenuo sam himnografiju današnjeg praznika i time ću privesti kraju svoje, očigledno, možda malo dugo predavanje, ali nadam se da nisam previše zamorio sve vas. U jednoj stihiri pevamo, konkretno smo pevali sinoć, Gospode, duhom tvojim oduševljeni, proroci predskazali su kao dete od neiskusa bračne rođenog, tebe nedostižnog i prejutarnje svetlosti večno javljenog iz netvarne duhovne utrobe očeve. Ti si sa ljudima bio sjedinjen i vidljiv onima na zemlji, u milosrđu tvome sa prorocima, u dostoji tvoga prosvetljenja i nas koji pevamo časnom i neizrečenom tvome vaskrsenju. Druga stihira nas podsjeća na ovoplaćenje Boga Logosa, koji se nas radi očovečio i postao vidljiv, te ga zbog toga potpomognuti apostolskim predanjem izobražavamo. Ta stihira glasi, neopisivi Gospode, poslednja vremena blagoizvoleo si da se ovaplotiš i budeš opisan. Primio si telo i sva svojstva njegova uzeo si. Oslikavajući obličje tvoje, u ljubavi ga celivamo sledujući božanstvenom apostolskom predanju, uzdižemo se ka ljubavi tvojoj i primamo blagodat isceljenja. Važno je spomenuti da je u prvim vremenima ova prva nedelja Velikog posta bila posvećena uspomeni na svete proroke Mojseja, Arona i Samuila. Mi, draga braći i sestru, u današnjoj himnografiji ovog nedeljnog dana imamo sačuvano svedočanstvo ovog spomena, jer se direktno pominju sveti proroci, što je svakako jedan vid ostatka ove drevne službe. Ovo je značajna informacija. Prema drevnom bogoslužbenom predanju, svim katedralnim hramovima, nakon posebne zambone molitve koju ćemo čuti, služi se molebni kanon u nedelju pravoslavlja za obraćenje onih koji su zabludeli i otpali od pravoslavne vere. Po strukturi ovaj čin, koji su, eto, jutros je služen u našem sabornom hramu, možemo okarakterisati kao molebno blagodarstveno pjenje. U sastavu ovog molebnog posledovanja, predvođeni episkopom, prezviteri, đakoni, sav sabrani narod Boži, noseći u rukama svete ikone, litijski izlaze iz hrama u spojanje određenih tropara, čine ophod oko hrama i litiju kroz grad. Kada se nakon litijskog ophoda svi ponovo vrate u hram, na ambon se postavljaju nalonji na koje se polažu svete ikone. Posle velike jektenije poju se određeni tropari. Prosvetljeni blagodaću Svetoga Duha, koji nas je sabrao da proslavimo očovečenog Logosa Božijeg, koga izobražavamo na svetim ikonama i Gospoda našeg Isusa Hrista, koji postade prvolik izobraženja. U ovu prvu nedelju našeg velikopostnog putovanja proslavljamo i našu istinsku veru pravoslavnu, molitveno se sećajući svih svetlih primera iz crkvene istorije, koji verom svojom poraziše jeretičko učenje koje je narušavalo crkveno jedinstvo i poredak. Pre nego što završim, podsjetio bih da je divno i veličanstveno da mi poštujemo sve te ikone, znamo da su ikone prozor večnost, ili kako je jedan sveštenik u svojoj besedi rekao, da su ikone teologija za nepismene. Na neki način, kada čovek koji nije pismen, bilo što to značilo, kada vidi ikonu, on na osnovu te predstave na toj ikoni, bilo da je to neki događaj iz spasiteljevog života, može da zaključi šta nam ta ikona poručuje. Zato nas sveti oci poučavaju da je ikona knjiga za nepismene. Neki način samo bih podsjetio, i divno je, i svi mi u našim domovima, u hramovima imamo ikone i izražavamo poštovanje prema njima, celivajući ih, ali nikada ne smemo da smetnemo sa uma i da zaboravimo da smo mi hramovi Duha Svetoga i da smo mi ikone Božje. To nikada ne smemo da zaboravimo. To vas u ovaj dan podsjećam, ali pre svega podsjećam sebe, pa i sve vas, kako bi tu ikonu Božju nama stalno potvrđivali učešćem u Svetoj Evharistiji. Obećao sam da ću pročitati zambonu molitvu današnjeg nedeljnog dana. Vladiko, Bože naš, molimo Tvoju dobrotu, usliši nas, nedostojne sluge Tvoje, i osposobi nas da dostignemo do željenog završetka ovih dana posta koje si nam dao na ispravljenje, te nas koji se dotako smo predloženih blaga vodi ka vencima kojima se nadamo. I svuci sa nas oružje tame i ukrasi nas oružjem svetlosti. Daruj nam uzdržanje nelicemernu molitvu bez isticanja i tebi blagoprijatnu milostinju bez taštine i blagougodnu. Rod naš ukrasi da u postu i molitvi pobedama blista. Milosrđem jedinorodnog sina tvog sa kojim si blagosloven, sa jedinim presvetim i dobrim i životvorim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ova zambona molitva neki način, rekao bih, slično poručuje kao i ona zambona molitva na liturgiji pređosvećenih darova koju čitamo, a u kojoj se molimo da Gospod u ovim danima podviga i posta nama bude jedini istinski pomagač, da se dobrim podvigom podvizavamo, da tog posta završimo sačuvavši veru i da se kao pobeditelji greha javimo da bi dočekali Hristovo slavno vaskrsenje. Hvala vam na lepoj pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje katihete Branislava Ilića na temu Bogosluženje prve sedmice Velikog posta i Nedjelja pravoslavlja, koje je u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Futoške održao na Nedjelju pravoslavlja 25. februara 2018. godine u svečanoj dvorani Svetosavskog doma. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.